What a blessing. Ating inawit, no, when the roll is called up yonder, by God's grace, we will be there. At ating maalala, napaka-angkop niyan sa ating pag-aaral. Ito na yung huling mensahe sa ating maikling series on heaven and hell. At nakita natin when it comes to heaven, ay ang mga mananampalataya, pag sila ay namatay, sila ay mapupunta sa intermediate heaven habang iniintay ang resurrection nila. At pagkatapos nilang mabuhay natin, mabuhay magmuli, pupunta na tayo dun sa the final destination natin. Walang iba kundi heaven on earth. No, bababa ang Panginoon para makasama natin, mananahan siya, kasama na natin, at pag siya ay kasama na natin, we will have transformed bodies. You know, what a body, what bodies we will have. And we will also have transformed lives. Yung ating pamumuhay sa araw-araw will be so much more, infinitely better than ang ating nararanasan sa ating kapanahunan ngayon. Which brings us to our final message sa mini-series na ito. Balikan natin ang Philippians 3, mga kapatid. 20 to 21 yung ating text. Philippians 3, maalala nyo, sulat ni Pablo habang nasa bilangguan siya. But in spite of being inside the jail, hinamon niya ang mga taga-Filipos, rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. At ang isang mahalagang kadahilanan, yung ating pinag-aaralan, sila'y papunta sa langit. So Philippians 3, ating basahin muli from verse 17, just to establish the context, 17 and following, mga kapatid, kayo magkaisang tumulad sa akin, at tandaan ninyo ang lumalakad ng gayon, ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa amin. Sapagkat marami ang mga lumalakad na siyang madalas kong sabihin sa inyo at ngayon sinasabi ko sa inyo nang may pagluha na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Ang kanilang kahihinatnan ay kapahamakan. Ang kanilang tiyan ay ang kanilang Diyos at ang kanilang kahihiyan ang kanilang kapurihan na nakatuon ng isip sa mga bagay na makalupa. At ito na ang ating teksto, verse 20, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kalawalhatian ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa kanya upang mapailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. And now, verse 1 ng chapter 4, at kung mapapansin nyo sa inyong mga Biblia, kasama yan dun sa paragraph. No? For some reason, ginawa nilang chapter 4. No? Pero actually, dun sa ating Biblia, kasama yan dun sa ating paragraph na binabasa. Okay, chapter 4, verse 1, kaya nga, mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking katuwaan at putong, magpakatibay kayo sa Panginoon, mga minamahal ko. Tayo po'y dumako muna sa Panginoon, hilingin natin ng kanyang biyaya sa ating pag-aaral. Our Heavenly Father, muli kaming tumatawag at humihiling sa inyo, na sa aming pong pag-aaral ng inyong salita, buksan ninyo ang mga pahinang ito sa aming mga puso at naway maaalala namin at tunay na bigyan nyo kami ng pananabik sa muling pagdating ng aming Panginoong Jesus. And even as we wait for His coming, tulukan nyo kami na mabuhay ng may katapatan. Ito po ang aming mga dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Isa sa mga sabihin nating heroes of the faith of the past na kilala ng marami sa inyo si Andrew Bonar, not to be confused with his brother Horatius Bonar. Siya ay namuhay nung panahon ni Robert Murray McShane. Kung inyong makikilala, maalala ito, ano, na isang sikat din, siguro mas sikat na mangangaral sa Scotland, mga Scottish ito. At alam niyo ito si Andrew Bonar, sa buong buhay niya, pastor siya ano, ng Free Church of Scotland, ay siya ay nakapag-biyahe sa Amerika just once, isang beses lang. At doon siya nagministeryo, hindi ko alam kung gano'ng katagal, pero mukhang naging napakaganda nung ministry niya. Kaya nung pauwi na siya, binigyan siya ng parang despedida kung sa ating kapanahonan. No? Siguro mga kapwa niya, pastor, binigyan siya ng despedida, babalik na siya sa Scotland, at isa sa mga nagpatotoo o nagbigay ng magandang pananalita ng paalam, farewell kind of message kay Andrew ay ito ang sinabi. No, kinote niya after yung kanyang mga sinabi tungkol kay Andrew Bonar, kinote niya yung 2 Timothy 4 verse 8. Pero in-apply niya directly kay Andrew Bonar. Sabi niya, "There is a crown of righteousness," quoting from 2 Timothy 4:8, "There is a crown of righteousness laid up," instead na sabi ni Paul, "for me," ang sabi niya, "for him," for Andrew Bonar. No, "there is a crown of righteousness laid up for him, which the Lord, the righteous judge, shall give," instead of me, Paul, "which the righteous judge shall give him, Andrew Bonar, in that day." No, syempre, appreciative si Andrew, pero alam mo, nagulat sila, tumayo si Andrew, at ang sabi niya nung siyang nagsalita, "and not only to me," itinuloy niya yung sinabi ni Pablo, no, 2 Timothy 4:8, "and not to me only, but also to all of them that love his appearing." Hindi lang para sa akin, sa araw na yon. All of us who love his appearing. Alam nyo, kung tayo isang tunay na mananampalataya, there must be that longing for home. There must be that longing for our true home. And that is none other than, of course, the new heaven and new earth. At mangyayari lamang ito, kailan? Pag dumating na muli ang ating Panginoong Jesus. Kaya itong coming, second coming of the Lord Jesus Christ ay napakahalaga para sa isang mananampalataya. Alas sa New Testament, ano, with 260 chapters, 260 lahat ng chapters ng New Testament, there are more than 300 references to the second coming of Christ. No? 260 chapters on the average, more than one per chapter on the average, no, of course, ang tungkol sa pagdating ng Panginoon. In fact, 1 out of 30 verses in the New Testament is related to the second coming of Christ. No, so, ganun siya ka-dominant or ganun siya ka-pervasive sa ating banal na kasulatan. For every prophecy in the Bible concerning the first coming of Christ, yung Christmas so-called, for every verse, prophecy tungkol sa first coming, 8 ang katumbas sa second coming. Or 8 times more verses or prophecy about the second coming than the first coming of the Lord Jesus Christ. So sana makita natin ito. Napakahalaga nito. And therefore, ang mensahe na gusto nating hanguin dito for today is that we must walk as people destined for heaven. We must walk as people destined for heaven. Again, hindi kami nag-usap ni Brother Joe. Kanina, predestination. Ngayon naman, ito na. People who are destined from heaven. And ang ating dalawang punto can be summarized by the letter L. No, two L's. Long for the return of Christ. Live faithfully as we wait for His return. So, ang first point natin, as we walk as a people of God and as we walk destined for heaven, number one, long for the second coming of Christ. Long for the second coming of Christ. Verse 20, ano ang sabi sa ating teksto? "But, in contrast to those whose God is their bellies, who mind the things of the world, but," sabi dito ni Pablo, "we, our citizenship is in heaven." Yan ang ating napag-aralan na, the past two messages. Ngayon, "since our citizenship is in heaven, and from it," okay, bilang mga mamamayan ng langit, even now, we're already citizens of heaven, kahit wala pa tayo doon. "And from it," okay, "from our capital city, heaven," while still on earth, at yung salitang "from it," alam nyo, para ang ganda ng salita na yun, kasi para bang it implies, parang changing your focus from one thing to another. No, so we are in it, nasa lupa tayo, pero sana dahan-dahang magbago yung ating focus o yung parang kumbaga sa camera, yung focus ng ating lens. "But, and from it," ito, ano yung, saan pupunta dapat? "From the world where we're now in, even though we're citizens in heaven,
And from it, we await a Savior, the Lord Jesus Christ. We await a Savior.
Medyo parang mahina yung ESV, you know? Kasi ang talagang kagaya sa NASB at NIV,
we eagerly await.
No, hindi lang yung parang naghihintay ka, you know, nonchalant, o parang baliwala, dumating o hindi, basta, you know.
Pero ito yung talagang sabik na sabik. No, may darating na. No, we await, we eagerly await. No,
siguro para yung meron darating kang bisita, no, mahal na mahal mo, di mo nakita, nag-abroad, at for years, wala, di mo nakita. Kaya doon sa NAIA, I'm sure marami sa inyo nakapagsundo na ng pasahero. Pag talagang matagal na yung hindi nakita, parang halatang-halata mo, talagang halos sa, kumbaga tumalo na rin sa ano, di ba, may barrier doon, or parang gusto nang talunin at yapusin ang mga minamahal. So parang ito yung salita na ginamit dito ni Pablo. It indicates an earnest, patient waiting, expectation, yung humahaba yung leeg na nag-iintay sa isang darating. At yung salita na yan, pag ginagamit yung word na yan, ay kalimitan, it refers to the coming of the Lord, second coming of the Lord Jesus Christ. Halimbawa sa Hebrews 9, pinag-aralan natin to recently, Hebrews 9:28, so Christ, having been offered once to bear the sins of many, will appear a second time, not to deal with sin, tapos na yan, but to save, finally save, ultimately save, those who are eagerly, same Greek word, waiting for Him. Ililigtas niya. Ano yung katangian? Anong ililigtas niya? Yung final salvation natin. Those who are eagerly awaiting for Him. And it's the same exact Greek word na ginamit ni Pablo sa Filipos.
And so parang ito yung normal attitude nung mga colonizers, di ba sabi natin yung Philippi, para itong mga old or retired military soldiers ng Rome na dito nanahan, ginawa nilang parang Roman colony, yung suot nila parang nasa Roma. Pero sabi dito, sinasabi ni Pablo, eh yung mga colonists na ito, yung mga nakatira, eh nagmimithi na makarating sa Roma, eh tayo bilang mga mananampalataya, dapat sabik ng makita ang ating Panginoon at pumunta na tayo dun sa ating final destination. So kahit may mga pagsubok, nakakaranas sila ng mga sufferings dito sa Philippians, hindi naman masyado yung persecution, pero for sure may mga pagsubok ang mananampalataya. Kahit may kahirapan kayo, eh lalo na nga, intayin yung mabuti. Nadarating na ang inyong Panginoon, the Savior, the Lord Jesus Christ. Eh, para sa mga Philippians, lalo na yung mga common citizen, alam nyo kung sino ang Savior nila? Eh, nung panahon ng mga Roma, itong panahon na ito, ang tingin nila sa Emperor, lalo na kay Caesar Augustus, eh yun ang Savior. No, kasi siya ay nagbigay ng kapayapaan, no, lumawak ang kaharian, kaya halos sambahin nila na Savior. Pero ang sabi ni Pablo rito, eh hindi si Caesar ang Savior nyo. Ang inyong iniintay ay yung tunay ng tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesus. And so bilang hamon at aplikasyon sa atin, mga kapatid, sa atin namang kapanahunan, let's continue to pray for a deep longing, for that eager awaiting of our Lord Jesus Christ. Kasi it's so common today na masyadong nasesentro dun sa heaven na hindi nga yung final heaven, yung intermediate heaven. No, yung, tama naman, pag namatay, pupunta sa langit, di naman mali ito. Pero hindi masyadong na-emphasize yung second coming of the Lord Jesus Christ. Bakit kaya? No, bakit kaya? Eh kasi nga, as we are so preoccupied dito sa lupa, pwede yan, marami tayong ginagawa. Pero alam nyo, nung bago akong Kristiyano, mga 1997, kung anong taon, but sabi na natin matagal ng panahon, okay? Eh noon talaga, palaging pinag-uusapan namin second coming. Kailan kaya babalik ang Panginoon? No, may tanda, no, na form ng Israel, 1948, one generation na lang. So 30 to 40 years. Kala talaga namin darating ang Panginoon within ng one generation. At talagang binabasa namin yung mga libro, mga signs sa Biblia. Ano nangyari? What happened? Well, accordingly, one thing that happened was, hindi nga nangyari ang mga ito. No, hindi nga nangyari. Halimbawa, noong 1988, ang isang naging sikat na aklat. In fact, it sold almost 5 million copies, naging bestseller by Edgar Wisenant. Dating NASA engineer pa ito. NASA, ano, ena yung aeronautics agency, whatever you call it, NASA. Eh, kinumpute niya. No, at sabi niya sa kanyang calculation, base sa Biblia, talagang yung mga numbers tinignan niya, eh scientist ito, ano, or parang engineer ito, he boldly predicted that the Lord Jesus Christ will come or return in 1988. Oh, 88! Bestseller yung book niya. Na buong mundo, maraming bumili. Of course, sa mga Kristiyano. So ano, at ang title pa, eh, 88 Reasons Why the Rapture Will Be in 1988. No? Ang ganda ng title eh. 88 Reasons. Bakit darating ang Panginoon? Eh, talagang marami niya yung gagawin. Pati ako, minabalitaan ko ito, no, 1988. Eh, of course, anong bang year na ngayon? Hindi dumating ang Panginoon. So, anong ginawa ni Edgar? Sumulat na naman ang libro, Why Jesus Will Return, in 1989, published na naman libro, 1993, libro na naman, 1994, of course, lahat niya nabigo. Eh, so dahil dyan, nagkaroon ng backlash, no? Tama na yan! Kalukuhan yan! Pero kahit yung mga Kristiyano, na kagaya natin, na hindi naman naniniwala sa rapture or mga, you know, dispensationalist kind of eschatology, eh, parang naging, ano na, nagkaroon ng masamang reputasyon, in short, yung parang nag-iintay ka, kailan ba darating ang Panginoon? Eh, si Pablo nga, almost 100 years, wala pa, 60 years, 50 years, sa mga taga-Filipos, ay sumusulat na siya, eh, sabik na yung mga tao, eh, darating ang Panginoon. Imagine, 2,000 years, wala pa ang Panginoon, no? So, kailangan masabik pa rin tayo. Kung sila nun nananabik, eh, plus 2,000 years, sino yung mas malapit? Sa kanila o tayo na darating na ang Panginoon? Sino yung mas malapit sa pagdating ng Panginoon? At least 2,000 na nawala. No? So, kung merong probability na ano, mas malapit tayo. Kasi nga, 2,000 years na yung nag-elapse. So, sa banal na kasulatan, eh, matindi yung longing na ito na nawa dumating na ang Panginoon natin. In fact, in the last 5 verses of the entire Bible and the New Testament, the book of Revelation, yung pinakahuling 5, bilangin nyo kung ilang beses dumating, binanggit ni Juan, yung salitang come. No, bilangin natin, verse 17, Revelation 22, verse 17 and following, the Spirit and the Bride say, come, the Bride, the Church, and the Spirit say, come, and let the one who hears say, come, and let the one who is thirsty come, let the one who desires the water of life without price. Now, jumping to verse 20. And he who testifies to this thing, John the Beloved, the Lord Jesus Christ, sorry. Surely I am coming soon. Amen. Come, Lord Jesus. 5 times in the very last 5 verses of the Bible. Come, 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 I'm coming. Come. At yan ang desire dapat ng isang mananampalataya. Sana makita natin even the whole creation long for the coming of the Lord Jesus Christ. Romans 8:19, for the creation waits with eager longing for the revealing of the Son of God. The whole creation. No, dahil nga na subject sa kasalanan, dahil napailalim sa bondage of sin, the whole creation waits with eager longing sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. At ano mangyayari doon? Eh, yun ang pinag-aralan na natin. Hebrews 13 verse 14, for here we have no lasting city, but we seek the city that is to come. A new heaven and a new earth. Ito yung ating iniintay. Kaya gusto rin natin, of course, ang Panginoon ang ating primarily iniintay, pero kasabay nito ang pagdating din ng bagong langit at lupa. Pero baka again, may kinakausap tayo ngayon sa ating kalagitnaan na baka mas kagaya nung sinabi ni Pablo sa Philippians 3:18-19, whose God is their belly, who mind the things of this world. Kung tayo ay nababalot pa ng pagiging makamundo, wala tayong ginagawa o ang ating focus ay sa mga bagay na nasa mundo na ito, sinusunod natin yung pleasure ng ating tiyan at laman, eh sana pakinggan natin ang sinabi ni Pablo, kapahamakan ang nag-iintay sa inyo kung ito ang inyong kalalagayan. Sana makita natin ang kaligtasan na freely ino-offer ng ating Panginoong Jesus. Again, Revelation 22 verse 17b, yung binasa natin kanina, and let the one who is thirsty come. Let the one who desires to take the water of life without price. Let the one who desires take the water of life without price. Without price. Kita nyo ito, walang bayad. Hindi kailangan bilhin. Ginawa na ng Panginoong Jesus ang dapat gawin. Nabuhay siya ng walang kasalanan, namatay sa krus ng Kalbaryo upang isapatin ang pangangailangan ng ating pinag-aralan kanina, justice and mercy meets sa ating Panginoong Jesus. Come to the Lord Jesus Christ. Sana lumapit kayo ngayon din. Ibigay niyo ang buhay niyo sa Kanya. Talikuran ang buhay ng makasalanan. Come. Come. And finally, second point, and lastly, not only long, but live, even as we long for His coming, live faithfully to Christ. Mabuhay tayo, sentro natin ang buhay natin sa pagiging tapat sa ating Panginoong Jesus. Philippians 4 verse 1, therefore, no, dahil sa mga nabanggit ko na ito, dahil grabe ang ating pag-asa, we are longing for the coming of the Lord Jesus Christ. We are citizens of heaven, will have transformed bodies and lives. Brothers and sisters, therefore, whom I love. Sino kayo? Sino yung sinasalatan ni Pablo? Ganda ng love story dito ni Pablo sa mga taga-Filipos. Whom I love and long for. Kita nyo, ano? Longing for the coming of Christ. Pero ito may longing din, eh, no? For fellowship. I long for you. I love you. Sa bandang huli, you're my beloved. Actually, the same word, agapetos. No, this love, agape love. Parehong word ang ginamit, actually. My beloved, pwedeng ganon. At sa bandang dulo, my beloved na naman. I long for you. I desire to be with you. You are my joy and crown. Ganun, ang ganda talaga nung kanilang samahan. Kayo ang aking kagalakan. Kayo ang aking crown. Stephanos, no, where we get siguro the word Stephen. Stephanos crown. Pagdating ng Panginoon, pag nasa new heaven and earth na tayo, you will be my crown. No, kayo ang aking mga minamahal. At parang kayo ang patunay na hindi na sayang ang paglilingkod ko sa Panginoon. Which, by the way, is parenthetically proves na magkakakilala pa tayo sa langit. No? Kilala pa rin ni Pablo yung mga taga-Pilipos. Otherwise, paano nyo malalamang crown sila? No, of course, not literally. Magkakilala. So, ganoon din dito. Magkakakilala tayo. No? At pwede pa rin tayong mag-fellowship, I think magpasalamatan. Ang ganda siguro, no? Lahat ng alumni ng TBC San Pablo, no? Magkikita tayo sa langit. Oh, kita-kita, ha? Saan tayo makikita? Doon sa Galaxy SA-1A planet, ganun. No? Doon ang ating summer outing, kung may summer pa sa langit. Ano? Pero ang ganda siguro, di ba nakita natin last time, may kainan pa and so on. But okay, let's not go there. Di nakita na natin last time. But the imperative here is this. The imperative is here. Sabi ni Pablo, I love you, my beloved. I long for you, my joy and my crown. Ito ang imperative niya. Stand firm. Thus in the Lord. Stand firm. Therefore, dahil sa napakalaking mga biyaya, hindi tayo kagaya ng mga sinulat ni Pablo na lumuluha pa si Pablo dahil ang Diyos nila, ang tiyan nila, mapapahamak sila. Hindi tayo kagaya nun. Our citizens are in heaven. Our citizenship, I should say, is in heaven. We wait for the Lord Jesus Christ. Therefore, ano dapat ang mangyari? Stand firm thus in the Lord. A present, active, imperative, in short, it's a command. Stick with it, endure, never give up. Never give up. Dahil sa ngayon, may mga pagsubok, may sakit tayo, may mga kahinaan tayo sa laman, may pagsubok tayo sa pamilya, may mga needs tayo sa family, minsan nahihirapan tayong pagkasyahin ng budget natin, mga bata pinapalaki natin, mahirap magdisiplina, mayroong mga trial na mismo sa mag-asawa, hindi magkaintindihan pagminsan. May trial sa trabaho, pagminsan ang hirap gawin yung gawain natin. May mga nakakaroon tayo ng mga relational issues maging sa ibang mga tao. It's hard to live in this world, brothers and sisters. And you know that. You know that. Alam natin lahat yan. Pero in the midst of all of this, Paul can say, stand firm. Stand firm. Huwag kayong mahihina. Huwag kayong mahihina. No? Yung iba sa atin, nahihirapan, Sunday, sasamba, marami tayong kailangan gawin. Kailangan iayos ang mga bata, iayos ang bahay, magbiyahe, marami sa atin nagbibiyahe ng malayo. Minsan, nakapagod tayo. Kaya ang sabi rito ni Pablo, anuman ang kinaharap natin, sana maalala natin bilang exiles, bilang hindi naman talaga mamamayan ang mundo na ito, huwag kayong manghina, stand firm. Magpatuloy kayo. Magpatuloy kayong lumakad sa ating Panginoon. Na sabi niya, stand firm thus in the Lord. Our strength, our standing firm is because we are in the Lord. Kasama tayo ng Panginoong Jesus. Hindi tayo makakatayo ng sarili natin. Di ba doon sa last time nakita na nga natin, even yung ating transformation is because of the energy from the Lord Jesus Christ. Eh ganun dito sa pagtindig din natin. We only stand in the Lord. At dito nga makikita natin yung centrality ng ating relationship sa ating Panginoong Jesus. No, in the Lord, paulit-ulit dito. Verse 2, agree in the Lord. Verse 4, rejoice in the Lord. Verse 7, the peace of God will guard your hearts and minds in Christ Jesus. So palaging tungkol sa Panginoon, nakasentro sa Panginoon ang buhay pananampalataya. And so by way of application, mga kapatid, since we are destined to heaven, the new heaven and earth, let me add always, para doon tumuloy ang ating pananaw, let's hold on to our faith. Maging matatag tayo, kumapit tayo sa Panginoon at umakap tayo palagi. Now I know there are so many things na humihila sa atin palayo sa ating pananampalataya. In fact, I just read an article, 7 reasons why Christians abandon their faith. No, marami yan. Deconstructionist, deconversion, yan ang maraming nating mga keywords ngayon. Dati Kristiyano, ngayon dinideconstruct yung pananampalataya. Ngayon nagiging deconvert pa. At dinidistinguish pa, iba yung deconstruction, iba yung deconversion. But the point is, may mga lumalayo. Bakit? Eh, unang dahilan, sabi ng article, yung horrible, disgusting, and nasty way that Christians treat one another in person and online. No, kaya lumalayo yung iba. Eh, masyadong nasty, masyadong toxic, mismo yung interaction ng mga so-called Christians. Thankfully, I don't think our church is like that. No, I am convicted na hindi ganun ang ating iglesia. Pero maging maingat tayo. Pwede mangyari pala yon. Na even amongst believers, maging disgusting and nasty and horrible. Isa pang dahilan na binigay, Christians abandon the faith when they see a God who didn't meet their expectations. May mga expectations sila. Bibigay ito ng Panginoon sa akin, bibigay ng Panginoon. Di binigay, hindi natanggap, ayun. Iniwanan na ang kanilang Christianity. Another reason, the stupidity and ignorance of so many Christians. Mismong yung mga Kristiyano, kulang ang alam sa Biblia, mali ang mga paniniwala, kaya disappointed sa Christianity. At isa pang reason, they love the world more than Christ. Ayun na nga, yung ating binasa, whose God is their bellies, who mind the things of this world. And finally, the cares of this life choked the spiritual life out of them. Parable of the sower, no? The cares of this life. Yung iba, persecutions of this life. So if you're a believer in Christ, do not simply try harder. Hindi ito yung parang atin lahat, no? Try harder. Galingan mo pa. Magsikap ka pa. Of course, kailangan yung pagsisikap, but we are empowered through our union with Christ. Yun ang ating kailangan hanapin. Mas mapalapit sa Panginoon, mas humanga sa Panginoon, mas mag-marvel sa biyaya ng ating Panginoong Jesus. And as we deepen our understanding of the height and breadth and, you know, just the whole yung grace that is found in the Lord Jesus Christ, ito yung mag-supercharge sa atin na magawa yung mga hindi natin magawa sa ating sariling lakas. At siguro, ano yung trial? Ang tanong sa atin, ano mang trial ang ating kinakaharap? Ano yung maaaring sa office, sa school, sa bahay, maaaring may problema tayo, maaaring may sakit tayo, at maaaring may mga bagay tayong nare-wrestle na Pare, hindi even alam ng iba. Now listen to the testimony of faith. Isang babaeng Kristiyano ang nagsabi na she felt exhausted and cranky. No? Parang exhausted siya, madali siya magalit. And worst of all, sabi niya, my unproductive days had a common explanation. Yung mga araw na unproductive siya, nasty siya, madali siya magalit, madali siya maasar, ano yun? A healthy first trimester of pregnancy. Yung first 3 months, nabuntis pala siya. No? Pero sabi niya, nag-reflect siya sa bagay na ito, sabi niya, I couldn't claim that something unusual. Yung nangyayari sa akin, first trimester, lahat ng mga nagbubuntis, naranasan ito. Thousands of women, millions. Kaya parang ano siya, grabe naman, ang hina ng pananampalataya ako, lahat ng mga babae, nadadanas ito lahat, kalimitan ng mga babae. Ako, ito na, cranky, exhausted. At ito ang sabi ng kanyang kaibigan. Nung isinier na to, niya ito sa kanyang kaibigan. And listen to this. Just because it's common doesn't mean it's not hard. No? My friend, Faith, just because something is so common, hindi ibig sabihin madali lang to. Her words help me, sabi ni Faith, name a type of suffering that I and others like me often have trouble responding to. Ano yung bagay na yun? Common hard things. Ito pinangalanan niya. Common hard things. Common naman siya, pero somehow it gets us down, depressed, or even cranky. Ano yun? Situations that are difficult but seem minor. Ano yun? Morning sickness, college exam, relational stresses, financial uncertainties, low-level anxiety. So, maring ito yung naglalarawan sa atin. Wala naman tayong big-time problem. Wala tayong incurable cancer. Hindi tayo nasisante sa ating trabaho. Okay naman, may tirahan tayo, may bahay tayo, meron tayong trabaho o nagpumapasok. Common hard things. Pero pag minsan yung mga bagay na yon draws us away from the Lord Jesus Christ. Para napapahiwalay tayo sa ating Panginoon. Sana makita natin how the hope of heaven, yung pag-asa na may langit na darating, the new heaven and earth, has a sanctifying power sa atin. Colossians 3 verse 4, sabi ni Pablo, when Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. Ito na yung napag-aralan, transformation. Verse 5, anong implication? Put to death, therefore. Ayan, ang bilis, ano? Darating ang Panginoon, we're longing for this. But put to death, therefore. What is earthly in you? Sexual immorality, impurity, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. Halos lahat ito, very common, except siguro yung sexual immorality. Pero the rest are sort of the common hard things. Mga bagay na nare-wrestle natin daily. And so, ano man ang inyong problema? Maari sa inyong marriage, sa inyong family, sa inyong finances, maybe parenting, maybe struggle against temptation, maybe even in prayer and daily devotions. Never give up. Never give up. Huwag tayong sumuko. Maging tapat tayo. Live faithfully because the Lord is coming again. And so in summary dito, nakita natin mga kapatid that we must long for the second coming of the Lord Jesus Christ. And in the meantime, live faithfully. Sikapin natin na mamuhay ng tapat while relying on the power that is only in the Lord Jesus Christ. Well, there was this woman by the name of Sophia. At itong si Sophia, hindi si Sophia natin dito, no? Sophia from Australia. Australia nito, Sophia na ito. One time nagulat siya, dahan-dahang nawawala yung kanyang vision. Lumalabo yung kanyang mata. And in short order, legally, nabulat siya. Totally, wala na siyang makita. At ito ay na-diagnose later na keratoconus. No? Hindi ko masyadong ma-pronounce. Keratoconus yung pangalan. Isang sakit na naapektuhan yung cornea niya. I think yun yung lens. Ano? Na dahan-dahan kung numinipis at parang nagka-curve. So, hindi siya makakita. Nabulag siya. And for 5 years, bulag siya. Hanggang finally, nakapag-aral din siya sa isang kolehiyo kung saan na-meet niya ron si Christian. Now, I'm not sure kung Kristiyano talaga si Christian, no? But this is a true story. Doon niya na-meet si Christian, at maging magkaibigan sila. No, hindi lang yan, tinulungan siya ni Christian na mag-raise ng halos 1 million pesos para magpa-surgery baka sakaling makakita muli itong si Sophia. And finally, nakapag-surgery nga, na-operahan siya. No, at bumalik, dahan-dahan yung kanyang vision. And finally, for the first time, nakita niya si Christian, yung mukha ni Christian. At ito ang sabi ni Sophia, "He was even more handsome than I could have imagined." He was more handsome than I could have ever imagined. At alam niyo mga kapatid, this is surely what we will say when we see the Lord Jesus Christ. He was more beautiful. He is more handsome. He is much, much more than I could ever imagine. At nawa, ito ang magbigay sa atin ng lakas at magbigay sa atin ng itong longing na ito. Panginoong Jesus, redeem my soul. You've forgiven my sins. Every day I pray in your name, more than one a day, 5 times a day, even more. I listen to you, about you, and to you every Sunday through the Word of God. Again and again and again. Sana dumating ang panahon na makikita ko na kayo. I long for that day. I long for the day when I can say, you are even more beautiful and wonderful than what I have read in the Bible. The Bible did not do justice to who you are. It's so much more inferior sa tunay ninyong katauhan or being. Kaya sana magkaroon tayo ng longing na ito, and as we long for the new heaven and earth, let's live faithfully. Being in Christ, drawing power from Him, let's seek to live faithfully. Whatever trials, whatever challenges we face in this world. Tayo manalangin, mga kapatid. O Panginoon namin Diyos, tunay nga what promises you live in your word and what sweet words sa inyo pong inilagay dito sa inyong salita. And forgive us for so many times we forget, even ignore ang mga bagay na ito, and we are so concerned with the world, forgetting that we are citizens of heaven. At nawa Panginoon, ilagak niyo mga salitang ito na maging makapangyarihan sa pang-araw-araw naming buhay, that we may walk faithfully sa aming kasama ang aming Panginoong Jesus. At sa kanyang matamis na pangalan, ito po ang aming mga talangin. Amen.